Моја општина. Неделен бриф.
Ова е терминот за новиот неделен бриф на Канал 77. Во него ги слушате општинските новитети. Во Дојрано одржано национално првенство по триатлон. Три училишта во Македонска Каменица делумно или целосно ќе организираат настава со физичко присуство. Почнува поставувањето на системот за грејење и ладење на Домот на културата во Свети Николе. Едно училиште во Општина Карбинци доби дозвола за физичка настава од прво до деветто одделение. Во неделата во Дојран по 6 години се одржа национално првенство по триатлон. Слушате повеќе од Весна Крстева.
Македонски медиа сервис. mms.mk.
Моја општина.
По 6 години пауза општина Дојран повторно ги отвори вратите на триатлон над преварувачите во Македонија. Викендов покрај Езерскиот брег се пливаше, трчаше и се возеше велосипед. Тука на едно место беа и најмладите, и постарите, и професионалците, и ентузијастите. Во организација на Триатлон Федерацијата на Македонија и Општина Дојран се одржа Националното првенство по триатлон. Севкубен победник е Игор Димовски, последниот македонец кој пред 10 години го преплива Ламанш. Но победници беа сите, од најмладите до највозрастните, сите кои што е започнаа трката и стигнаа до целта. Димовски ја потврди титулата од минатата година, кога беше победник на трите македонски купа во триатлон. Оваа година сите три пати ќе ги помина за точно еден час.
Имав една пауза поради работни обврски во странство, меѓутоа се вратив на спортот со мала промена, додадов уште два во низата, значи се работи за триатлон, кој што е пливање, возење, велосипед и трчање. И еве ме на пиедесталот како победник и како најстар меѓу учесниците. Како да напоменам дека јас бев победник во далечната 93-та година на првиот триатлон надпревар во државата, во организација на Ѓорги Кузмановски, кој што даде напори тогаш да се организира триатлон првенство во Скопје на езерото Треска. И еве точно после 17 години јас сум повторно на пиедесталот.
Председателот на Македонската триатлон федерација Иван Михайловски изрази огромна благодарност кон градоначалникот на Општина Дојран Анго Ангов, кој што возможи по 6 годишна пауза првенството повторно да се одржи покрај Езерскиот брег, и тоа во услови на пандемија и по сите препораки на Европската и Светската триатлон федерација.
Имавме околу 83 надпреварувачи во сите категории. Условите се прекрасни, презадоволни сме како излезе све. Благодарностни до нашите спонзори, Агенција за млади спорт и Олимписки комитет, кој што ми овозможија за да можеме да го организираме овој надпревар. Се надеваме дека и годините што следуваат ќе продолжиме со организација на надпревари тука. Условите се прекрасни во Дојран, имаме, значи, како што видовте, имаше задоволни надпреварувачи, исто така поддршка имавме и од локалната самоуправа и од тука луѓето кои што се во Дојран, така да веруваме дека оваа традиција ќе проложи понатаму.
Во далечната 2005 година во Дојран се одржа Балканскиот и Европскиот триатлон шампионат.
Очекуваме дека веќе 2021, ако не, може би 2022, да го донесеме европската елита тука во Дојран.
На триатлон првенството дефинитивно најголемо внимание предизвикаа најмалите надпреварувачи, кои што дисциплинирано и професионално го реализираа надпреварот, навестувајќи дека еден ден и тие ќе се впишат во спортската историја со своите постигнати резултати.
Во три училишта во Општина Македонска Каменица, делумно или целосно е дозволено организирање на настава со физичко присуство, додека во останатите училишта ќе се организира настава на далечина. Владината комисија оцени дека услови за изведување на настава со физичко присуство има подрачното училиште во село Саса за учениците до 9-то одделение во две смени, а подрачното училиште во село Моштица и во село Цера 1 за организирање настава со физичко присуство на учениците до 5-то одделение. Во дописот од владата стои дека не се дозволува изведување на настава со физичко присуство на учениците од 1 до 4 година во средното општинско училиште Милејаневски Џингар, поради значителниот број на ученици со што се зголемува опасноста од ширење на коронавирусот. Во исто време дозволено е изведување на практична настава со физичко присуство, поради спецификите на овој вид на едукација. Почнува поставувањето на системот за грејење и ладење на Домот на култура во Свети Николе. Во четвртокот во Свети Николе беше потпишан договорот за изведување на инсталација за затоплување и ладење на киносалата и помошните простории во Домот на културата Крсте Мисирков со фирмата Icon Duel од Скопје, Вардарски плански регион и општина Свети Николе. Вредноста на инвестицијата е 7 милиони и 200 илјади денари, обезбедени од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за рурален развој, Вардарски плански регион и општина Свети Николе. Со оваа инвестиција се решава проблемот со грејење во Домот на културата и сценскиот простор, при што салата ќе може да се користи во сите временски услови. Досега поради немање на систем за затоплување, салата не беше во функција во текот на ладните денови. Општина Карбинци беше меѓу оние општини кои побараа наставата во училиштата да се одвива со физичко присуство на учениците, по одлуката што ја донесе Советот на барање на родителите. Од 10 училишта во општината, од кои едно е централно, а останатите подрачни, само едно од училиштата во кое се одвива настава од прво до девето одделение доби дозвола за овој вид настава. Тоа е подрачното училиште во село Крупиште. Според градоначалникот на општина Карбинци Јордан Насев, сите училишта се подготвени за почеток на учебната година, а подготвени се и учениците кои што ќе мора да ја следат наставата онлайн. Сите тие ги има околу 57 ученици, ќе добијат таблети кои што се обезбедени со донација. Наставата ќе биде организирана во една смена. Исклучок ќе бидат училиштата во селата Радање, Таринци и Караорман, каде што наставата со физичко присуство ќе се реализира во две смени, информира градоначалникот Насев. Со европски пари ќе се уредува коритото на Дединска река во општина Конче. Слушате повеќе од Весна Крстева.
Станува збор за Интерек ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија во вредност од околу 150.000 евра, а заеднички го реализираат општина Конче и општина Срумјани од Република Бугарија. Деноиве проектот во село Дедина имаше својата промоција, на која освен градоначалникот на Конче Благој Илиев, преку видео порака се обрати и градоначалникот на Срумјани. Проектот на уредување на течението на Дединска река со регулација на речното корито и изградба на цевести пропусти, со што ќе се намали ризикот од поплави, веќе започна, а при увојдот на градишните работи градоначалникот Илиев укажа на придобивките од неговата реализација за жителите и нивните имоти.
По проектот примене на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани, овој проблем ќе биде саниран и поројните води од Дединска река повеќе нема да представуваат опасност по жителите на село Дедино и нивните имоти. Регулацијата на Дединска река ќе се изведе во должина од 360 метри, односно ќе се уреди делот од речното корито кој поминува низ самото населено место, ќе бидат изведени кејски ѕидови обложени со камен, ќе биде изграден каскаден прак за преместување на движењето на луѓето, ќе биде предвидени и цевасти пропусти со армирано бетонска плоча. Оваа капитална инвестиција е главна активност на проектот примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани, кој општина Конче го спроведува во партнерство со општина Струмјани, а истиот е финансиран од страна со средства од Европската Унија преку Интерек ИПА програмата. Исто така, во наредниот период ќе се спроведат низа мерки и активности со цел запознавање на граѓаните со оваа проблематика преку изработка на план за управување со катастрофи и спречување на ризици, организација на заедничка работилница на тема решенија за управување со ризик од природни непогоди во прекограничната област. Секако во соработка со партнерите од Република Бугарија. Спроведување на кампања за јакнење и подигање на јавната свест за превенција од ризици и заштита за облажување на последиците од климатските промени. Купната вредност на градежните работи за регулација на Динска река и уредување изнесува 146.582 евра.
Изјави Илиев, тој најави дека во следниот период ќе се спроведат и низа мерки и активности со цел запознавање на жителите со оваа проблематика преку изработка на план за управување со катастрофи и спречување на ризици, сето тоа во соработка со општина Струмјани. Вкупната вредност на градежните работи за регулација на Дединска река кои треба да завршат до месец јули идната година изнесуваат 146.582 евра. Дединска река е стрмна и брза река која при обилни дождови има однесено и човечки животи.
Ова беше се за денешното издание на неделниот бриф со повеќе новитети од општините. Очекувајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 26 септември 2020 година.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.